ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสำหรับคืนนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเถนใบลานเปล่าคำว่าเถนใบลานเปล่าก็หมายความว่าเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็คือเรียนรู้มากรู้พระไตรปิฎกแต่ปากแต่ว่าจริยาไม่เคยประพฤติตามพระไตรปิฎกแต่ความจริงเรื่องนี้ก็มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่มีแต่สมัยนี้หรือว่าไม่ได้มีแต่สมัยพระพุทธเจ้าสมัยนี้ก็มีเหมือนกันเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสมีดังนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันแล้วก็ทรงปรารภพระเถระที่มีนามว่าโปธิละขอโทษนะโปธิละโปธิละตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยคาเวเป็นต้น เนื้อความก็มีว่าท่านเรียงหัวข้อบอกว่ารู้มากแต่เอาตัวไม่รอดหรือว่าพูดตามภาษาไทยว่ามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดไอ้อย่างนี้มีมากฟังแล้วก็เดี๋ยวก็มาพูดทีหลังเป็นข้อคิดเรื่องนี้สั้นๆท่านกล่าวว่าพระอานนท์ท่านบอกอย่างนี้ว่าดังได้สดับมาแล้วแดกแบบนี้อย่างนี้คือพระอานนท์ในเวลาที่ท่านจะพูดอะไรท่านใช้คำว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้บอกว่าฉันรู้อย่างนี้ฉันเป็นผู้วิเศษอย่างนี้และก็พระอานนท์นี่ก็เหมือนกันเป็นพระที่มีความรู้มากทรงพระไตรปิฎกได้สดับคำสอนจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรง ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นพระวุสูตรคือสดับมากจำได้มากแต่ว่ามีความประพฤติดีไปที่ไหนก็มีแต่การถ่อมตัวไม่ยกยงไม่ยกตนข่มท่านนี่เป็นจริยาของพระที่ดีแต่ว่าตรงกันข้ามกับพระโปธิละพระโปธิละนี่สมัยก่อนท่านไม่เด็กเถระเถระเขาเป็นพระผู้ใหญ่เรื่องพระโปธิละมีที่มีความรู้ท่มหัวเอาตัวไม่รอดคำว่าตัวไม่รอดก็หมายความว่าไม่พ้นอบายภูมิอันนี้สำคัญต้องคิดนะตามพระบาลีท่านบอกว่าดังได้สดับมาพระโปธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาคือในศาสนาพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นี่หมายความว่าเกิดแต่ละชาติเนี่ยความทรงจำดีมากสามารถทรงพระไตรปิฎกได้คือในระหว่างที่พบพระพุทธเจ้าเจ็ดองค์พบพระเจ้าองค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดมาแล้วทุกชาติที่ท่านเกิดทันพระพุทธเจ้าท่านมีความทรงจำดีคือมีสัญญาดีปัญญาน้อยไอ้สัญญาได้แต่ความจำจำแล้วก็ไม่นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้มีปัญญาที่จะไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ในแต่ละสมัยก็เป็นอาจารย์ครูสอนธรรมคือสอนพระไตรปิฎกกับบรรดาพระ500รูปมาในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นี้ก็เหมือนกันท่านเกิดในระหว่างนี้แล้วก็อาศัยความดีที่ปัญญาดีเคยทรงพระไตรปิฎกมาก็มาเป็นพระทรงพระไตรปิฎกอีกแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งแล้ว500รูปหมายความโรงเรียนที่ตั้งสอนน่ะพระจะต้องมีจำนวนเต็ม500รูปอยู่เสมอเป็นบริวารคือเป็นลูกศิษย์แต่ถ้าบอกว่าภิกษุนี้ย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทำสลัดออกจากทุกข์แก่ตนเราจะยังเธอให้สังเวชที่เป็นความดำริขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ว่าพระโปธิละเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก แต่ว่ามีแต่สัญญาขาดปัญญาอย่าลืมนะสอนใครก็สอนตามแนวแห่งพระไตรปิฎกก็รู้สึกว่าสอนดีไม่แยกแนวสวรรค์มีไหมท่านบอกว่าพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีพรหมโลกมีไหมพระไตรปิฎกยืนยันว่ามีนิพพานศูนย์ไหมนิพพานไม่ศูนย์นิพพานนังประมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งในหมายความว่างจากความชั่วมานะทิฏฐิไม่มีความชั่วนิดหนึ่งไม่มีนิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้านิพพานมีสภาพศูนย์นิพพานก็ไม่มีคำว่าสุขเพราะว่าไม่มีอารมณ์รับสัมผัสการที่รู้ว่าสุขต้องมีอารมณ์รับสัมผัสในเมื่อมีอารมณ์รับสัมผัสสภาพนั้นไม่ศูนย์แต่ว่าจิตศูนย์จากความชั่วจิตครบแต่ความดีจึงมีอารมณ์เป็นสุขท่านบอกว่าจำเดิมตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสกับพระเถระคือโพธิระว่าในเวลาที่ท่านโพธิระเข้ามาหาเข้ามานมัสการเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงเรียกว่ามาเถิดคุณใบลานเปล่าเมื่อมาเถิดพระเถระผู้ทรงใบลานเปล่าให้คำว่าเถนเนี่ยเถระก็แปลว่าพระผู้ใหญ่ถ้าเถนะคือใช้นอหนูสะกดก็แปลว่าหัวขโมยถ้าใช้รอเรือสะกดทอสระเอทอถงรอเรือสะกดเขาเป็นแปลเถนตัวนี้แปลผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าก็ทรงยั่วเตือนให้รู้สติเวลาที่ขั้นแท่งก็ไปเฝ้าบอกนี่พอเถนใบลานเปล่าเชิญมานี่ได้เชิญมาเถอะเจ้าพอเถนใบลานเปล่าเวลาที่จะกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่ายังไงคุณใบลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเถนใบลานเปล่ากลับไปหรือหรือว่าเถระใบลานเปล่ากลับไปหรืออ้าวจงไปเถิดให้มีความสุขไปเถิดคุณใบลานเปล่าไปเถิดเถนใบลานเปล่าแล้วก็ท่านบอกว่าแม้แต่เวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วหรือพระโพธิละนั้นโดนเขาไหลๆรอบจึงมานั่งคิดในใจว่าเรานี่ก็มีการศึกษาดีอย่างนี้นี่นะสามารถทรงพระไตรปิฎกได้พร้อมทั้งอรรถกถาคำว่าอรรถกถาคือว่าคำสอนพระเจ้าทรงเรียกว่าบาลี นี่คำอธิบายพระไตรปิฎกที่อธิบายออกมาก็มีความเข้าใจเรียกว่าอรรถกถาแล้วก็สามารถสอนธรรมกับบรรดาภิกษุทั้ง500รูปแล้วในพระ500รูปเนี่ยมีด้วยกันถึง18คณะใหญ่แต่ว่าทำไมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเรียกเราเนืองๆบ่อยๆเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าทีไรก็เถนใบลานเปล่ามาแล้วหรือเถนใบลานเปล่าไปแล้วหรือเป็นอย่างนี้เสมอท่านก็คิดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังเรียกเราอยู่เนืองๆว่าคุณใบลานเปล่าท่านคนจะคิดอย่างนี้ว่าเพราะว่าเราไม่มีคุณวิเศษนี่ก็หมายความเรามีแต่ความรู้ในตัวหนังสือแต่เราไม่มีคุณธรรมพิเศษคือไม่มีฌานเป็นต้นแน่แท้ในความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านทรงพระไตรปิฎกตามสัญญาที่จำแต่ปัญญาหรือวิริยะคือปัญญาก็ดีความเพียรก็ดีที่จะทำจิตให้ว่างและระงับจากนิวรณ์ห้าประการแม้แต่ฌานเบื้องต้นคือปฐมฌานก็ไม่มี นี่เราบรรดาเพื่อนภิกษุสมณเณรจำให้ดีนะถ้าแม้แต่ฌานก็ไม่มีนี่มีหวังลงนรกแน่นอนไอ้การที่จะเรียนรู้มากๆไม่ได้มีการคุ้มตัวได้เลยถึงแม้มีฌานโลกีก็เหมือนกันแต่มีฌานโลกีอย่างวทิวทัศน์ก็ยังลงนรกเลยนี่ไม่มีอะไรเลยก็ไปเบ่งกับเขาว่าฉันเรียนจบชั้นนั้นชั้นนี้ฉันเรียนจบพระไตรปิฎกฉันเรียนจบอรรถกถาไม่มีใครสามารถจะสู้ฉันได้ตัวนี้เป็นมานะกิเลสฉะนั้นบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้นักธรรมตรีได้นักธรรมโทได้นักธรรมเอกหรือว่าเป็นปริญญาหรือได้ปริญญา ก็จงดูตัวอย่างพระโพธิละพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงยกย่องสรรเสริญกับทรงตำหนิทำให้รู้สึกตัวว่าไอ้การรู้แค่หนังสือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะมีมานะกิเลสถือตัวถือตนทำตนให้เป็นคนเลวเอ้ยตัวอย่างคงจะมีเยอะนะในสมัยพระพุทธเจ้าในสมัยนี้มีหรือเปล่าแต่ว่าพระโพธิละนี่ท่านก็ดีนะถ้าไม่ฝืนพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกแต่เอาที่ว่าไม่ปฏิบัติตามเพราะศีลคงจะมีแต่สมาธิในขั้นฌานสมาบัติไม่มีอริยมรรคอริยผลไม่มีก็เจ๊งกันคนเท่านี้นะต่อมาท่านบอกว่าท่านมีความสังเวชเกิดขึ้นกับตัวเองรู้สึกสลดใจสังเวชเนี่ยสลดใจจึงคิดว่าบัดนี้เวลานี้พระพุทธเจ้าทรงติเราอย่างนี้เราจะไปสู่ป่าไม่เอาแล้วอยู่บ้านอยู่เมืองไม่เอาแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์ใครก็ไม่เอาแล้วเราจะไปป่าแล้วก็ไปทำสมณธรรมทำฌานให้เกิดขึ้นตัดกิเลสที่เป็นสมุจเฉทประหารอย่างเร็วๆยังไงชาตินี้ต้องเอาอรหันต์ให้ได้เกิดมีอารมณ์ดีขึ้นมานี่หมายความอารมณ์ที่เป็นอกุศลถอยหลังกุศลเข้ามาแทรกใจจึงได้จัดแจงบาตรและจีวรเมื่อพร้อมแล้วก็ออกไปพร้อมไปด้วยกับภิกษุก็ออกไปป่าพร้อมกับบรรดาภิกษุลูกศิษย์ที่เรียนธรรมกับท่านนะแต่ว่าไปแผ่ที่หลังเขาหมายความว่านี่หนังสือท่านว่าย้อนดันบอกว่าพร้อมแล้วปอบไปที่หลังอันนี้ไม่เป็นเรื่องหมายความลูกศิษย์ที่เรียนกับท่านจบพระไตรปิฎกต่างคนต่างก็เข้าป่ากันไปเป็นแถวแต่ว่าท่านโพธิละเพิ่งจะมารู้สึกตัวย่องไปที่หลังไปเวลาใกล้รุ่งอันนี้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านไปอยู่ในป่าเมื่อท่านจบพระไตรปิฎกท่านศึกษาพระกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าท่านเรียนแล้วอย่าลืมนะเรียนจบพระไตรปิฎกจะเอาดีไม่ได้ไปศึกษากรรมฐานกับพระพุทธเจ้าท่านก็ลาไปลาพระพุทธเจ้าเข้าป่าไปทำแล้วไปอรหันต์กันเป็นแถวเป็นพระขี่หน้าศพหมดพระหน้าศพคือพระอรหันต์ตอนนี้ก็เมื่อท่านเข้าไปถึงบริเวณป่าไปที่บรรดาพระสงฆ์นั่งพักผ่อนด้วยกันท่านกำหนดไว้ว่าอาจารย์อะไรบาลีอาจารย์พระเถระไปสิ้น 2,000 โยชน์แล้วบาลีนี่เลอะเทอะเงี้ยใช่สับรวมความท่านเดินทางไปไกลแสนไกลถึงที่สุดถึงที่ต้องการจะไปเข้าป่าลึกไอ้ 2,000 โยชน์เนี่ยผมไม่แน่ใจเดินไปยังไงแล้วก็เข้าไปหาภิกษุ30รูปที่พักอยู่ที่นั่นท่านใช้ถ้ำเป็นที่อาศัยบ้างปลูกกระท่อมน้อยๆเป็นที่อาศัยบ้างเอาไม้ที่หักที่ค้นแล้วมาทำเป็นศาลาเป็นที่ประชุมกันบ้างที่นั่นมี30องค์ผู้อยู่ในอาวาสที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วท่านโพธิละเข้าไปไหว้พระสังฆเถระคือพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่สุดยังได้บอกว่าท่านผู้เจริญขอรับขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกระผมได้เถิดนะดีมากๆลดมานะทิฏฐิพระสังฆเถระคือท่านผมมีอายุมากเป็นหัวหน้า ท่านเป็นธรรมกถึกถ้าท่านพระสังฆเถระเป็นอรหันต์เนี่ยจะได้กล่าวกับท่านโพธิละว่านี่ท่านผมมีอายุอาจารย์ท่านเป็นนักเทศท่านเป็นธรรมกถึกท่านเป็นครูสอนธรรมะต่างๆที่พวกผมรู้นี่ก็เรียนมาจากท่านอะไรนะครับที่ชื่อว่าท่านไม่รู้และท่านไม่ทราบที่ท่านต้องการอาศัยผม สิ่งนั้นมันไม่มีความรู้ทุกอย่างผมเรียนมาจากพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจะเอาผมไปพึ่งได้ยังไงท่านโพธิละก็บอกว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงอย่าทำอย่างนั้นขอท่านจงเป็นที่พึ่งกับผมเถิดครับ ขอ ี่ท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านไม่โง่นะครับเห็นว่าโพธิรักษ์ยังมีมานะทิฏฐิอยู่ก็เมื่อก่อนนี้มีมานะทิฏฐิถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ตอนนี้ท่านก็ไม่แน่ใจว่าการคลายมานะทิฏฐิเนี่ยจะไปไหวหรือไม่ไหวท่านก็ต้องทดลองหรือทรมานต่อไปพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดท่านบอกว่าล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดคือขีณาสพลำดับนั้นพระมหาเถระคือพระผู้ใหญ่ที่สุดจึงบอกว่าสำนักผมเนี่ยที่ผมเองเนี่ยไม่สามารถจะสงเคราะห์พระคุณเจ้าเลยยังไงเพราะเป็นครูบาอาจารย์ด้วยประการหนึ่งความรู้ที่นำมาประพฤติปฏิบัติผมก็เรียนมาจากท่านผมทรงช่วยไม่ได้ครับผมไม่มีความรู้พอที่จะสอนท่านได้กุณาไปหาพระองค์อื่นเถอะและท่านก็ส่งไปสู่สำนักของอนุเถระคือพระเถระผู้ใหญ่ที่รองลงไปตามที่ท่านส่งไปคิดว่าท่านคิดว่าภิกษุนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนมากแม้แต่พระอนุเถระบรรดาพระเถระทั้งหลายที่รองลงมาก็กล่าวกับพระโพธิละว่านี่อาจารย์ผมสอนท่านไม่ได้หรอกครับ ผมมีความรู้น้อยทุกสิ่งทุกอย่างรู้มาจากพระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าไปหาพระองค์อื่นเถอะท่านก็ส่งต่อกันไปรวมความว่าพระ30รูปไม่มีใครยอมเป็นครูพระโพธิละองค์สุดท้ายบอกว่าโตอาจารย์ครับถ้าจะศึกษาจริงๆต้องการที่พึ่งก็มีสมณเณรผู้ฉลาดอยู่องค์หนึ่งพวกผมเนี่ยมีความฉลาดสู้เนตรงนั้นไม่ได้เนตรนี้มีอายุ7ขวบครับแล้วเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้บวชมาไปหาองค์นั้นก็แล้วกันบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงส่งไปหาเนตรที่บวชใหม่ที่สุดจะเรียกว่าบวชใหม่ที่สุดแต่ก็เป็นอรหันต์แล้วถ้าเป็นอรหันต์แล้วพระเจ้าทรงเรียกว่าพระมหาเถระไปถึงเนรกำลังเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเถระนั้นทั้งหลายก็นำมานะของท่านออกได้โตบายดังนี้พระเถระบาลีไม่น่าเลยเมื่อพระโพธิละนั้นเข้าไปหาสมณเณรก็มาบอกไปยกมือไหว้ขอร้องบอกพระอาจารย์สมณเณรขอรับอาจารย์ได้โปรดสงเคราะห์สมณเณรสงเคราะห์ผมด้วยเถิดช่วยเป็นที่พึ่งผมด้วยเถิดสมณเณรบอกโอ้ตายแล้วอาจารย์ตายจริงอาจารย์ท่านพูดอะไรท่านจะเป็นท่านเป็นคนแก่ท่านเป็นผู้สูตรเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์ทำไมจะขอให้ผมเป็นที่พึ่งผมเป็นไม่ได้แล้วก็รับท่านโพธิละก็บอกว่าท่านสัตบุรุษท่านอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดสมณเณรก็ถามว่าท่านขอรับหากท่านจักเป็นผู้อดทนต่ออาวาสผมจักเป็นที่พึ่งของท่านเนี่ยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ท่านโพธิราชก็บอกว่าผมเป็นผู้อดทนได้แต่สรุปอดทนได้แน่เมื่อได้กล่าวว่าจงเข้าไปสู่ไฟผมจะเข้าไปสู่กองไฟไม่จะตายก็พร้อมยอมหมายความผมอดทนสั่งยังไงผมจะปฏิบัติตามบอกเอาวิ่งเข้าไปโดดเข้าไปนั่งกองไฟผมพร้อมจะเข้าไปนั่งสมณเณรยังทดลองความลัดลดมานะทิฏฐิก็บอกว่านี่อาจารย์ครับนอนสระน้ำถ้าอาจารย์ต้องการผมเป็นที่พึ่งจริงๆกรุณาลงมาในสระน้ำหน่อยครับแต่ความจริงเวลานั้นท่านโพธิละห่มจีวรสองชั้นจีวรสองชั้นมีความหนักถ้าถูกน้ำจะหนักมากเมื่อสมณเณรสั่งท่านก็ละมานะทิฏฐิยอมแพ้ว่ายอมปฏิบัติตามเดินลงไปจะลงน้ำจะลงสระน้ำจริงๆพอจีวรจุ่มนิดเดียวสมณเณรบอกว่าคุณเจ้าครับกลับมาได้ขออภัยด้วยหลังจากนั้นพระสมณเณรก็แนะนำให้พระโพธิละจับอารมณ์อยู่นิดค่อยฟังให้ดีนะครับ ท่านบอกมาเถิดขอรับแล้วกล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยคำว่าคำเดียวว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีช่องอยู่หกช่องจำไม่ดีนะครับในช่องเหล่านั้นเหี้ยเข้าไปอยู่ภายในโดยช่องหนึ่งหนึ่งคือช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งช่องหนึ่งก็มีเหี้ยตัวหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับมันจึงอุดช่องทั้งห้าเสียแล้วก็เปิดไฟช่องหนึ่งคือช่องที่หกแล้วก็ทำลายช่องที่หกหมายความเหี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วก็ในที่สุดบรรดาเหี้ยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะอยู่มือเราก็เหมือนกับไอ้บรรดาช่องต่างๆก็คือทวารทั้งหกท่านจงปิดทวารห้าทวารห้าปิดเสียให้เหลืออยู่ทวารเดียวคือทวารใจเริ่มบริกรรมในใจคือการภาวนาและพิจารณาด้วยในมีประมาณเท่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีแก่ท่านผู้เป็นผู้สูตรพระโพธิละก็กล่าวว่าเอาละครับพอแล้วครับผมเข้าใจผมจะปฏิบัติตามท่านสัตวรุษผู้มีพระคุณเห็นไหมท่านตัดมานะทิฏฐิมาตันเดนอายุ7ปีท่านหมดมานะจริงๆแม้แต่ยกมือไหว้ท่านก็พร้อมทำ เท่านี้ก็พอแล้วครับผมเข้าใจแล้วจึงใช้ปัญญาอย่างลงฌานอย่างฌานลงในกระเจกายคือพิจารณาร่างกายปรบสมณธรรมเห็นว่าร่างกายนี้มีสภาพเป็นทุกข์มีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันเต็มด้วยความสกปรกโสโครกมันไม่มีอะไรทรงตัวรู้พระไตรปิฎกแล้วคล่องตัวมีความเข้าใจเวลานั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ไกล120โยชน์ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วดำริว่าภิกษุนี้ผู้มีปัญญากว้างขวาง ดูจะเป็นดินโดยบริการใดแลการที่เธอจะตั้งตนไว้โดยบริการนั้นนั่นแลย่อมสมควรยังได้ทรงเปล่งรัศมีไปฉับพลันรังสีนะเหมือนกับองค์ประทับอยู่ข้างหน้าแล้วกล่าวว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบความสิ้นไปปัญญาเพราะการไม่ประกอบคือไม่คิดไม่ใคร่ครวญไอ้การประกอบปัญญาจะเกิดเพราะคิดเพราะใคร่ครวญเพราะทบทวนหาความจริงปัญญาจะสิ้นไปเพราะการไม่ใช่ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงคือการประกอบถ้าบัณฑิตคือผู้รู้ย่อมรู้ทางสองแพร่งแห่งความเจริญและความเสื่อมขอท่านจงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญได้เมื่อสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอย่างนี้ท่านก็ใคร่ควรตามในที่สุดท่านก็บรรลุอรหัตผลเป็นอริยบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อท่านหลายจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจงอย่าคิดว่าเรารู้จากกระดาษจากหนังสือที่ประเทศจีนมักจะเรียกอเมริกาว่าเสือกระดาษอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นมานะถือตัวถือตนเป็นนักธรรมเอกเป็นปริญญาประโยคเรียกว่าเป็นปริญญาอะไรต่ออะไรก็ตามอันนี้แต่ถ้าขาดการปฏิบัติถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวลงนรกมีศีลบริสุทธิ์ยังไม่ได้ฌานโลกีก็ยังไม่พ้นนรกได้ฌานโลกีก็ยังไม่พ้นนรกอย่างเลวที่สุดต้องทำตนให้เป็นพระโสดาบันเราจะเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญรักษารวมพระโสดาบันไว้หนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายรายการที่สองมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความบริสุทธิ์ใจและรายการที่สามทรงศีลตามสภาวะของตนให้บริสุทธิ์และก็รายการที่สี่การกระทำทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนในปัจจุบันต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานอย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้ารักษาไว้ได้ กำลังใจขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์เป็นของไม่ยาก เอาละบรรดาพระสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรที่รักทุกท่านสวัสดี